Клуб творчых жанчын «Спадарня» папулярызуе спадчыну, а таксама звяртае ўвагу на творчасць сучасных беларускіх аўтараў. Беларускае мастацтва. Адбываюцца размовы з чытачамі бібліятэк, дзе ўдзельнікі клуба расказваюць пра сённяшнюю літаратуру. Адзначыла кіраўнік клуба «Спадарня» Тамара Бунта.
У гэты клуб аб'ядналіся літаратары, паэты, пісьменнікі, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі. Гэта праект сумесны не толькі Саюза пісьменнікаў Беларусі, але і сумесна з Беларускім саюзам жанчын. Потым да нас ужо далучыліся і музыканты, і кампазітары, і артысты. Да нас завітваюць і проста аматары мастацтва, літаратуры. Канешне, мы людзі творчыя, нам патрэбны нейкія такія эмоцыі, уражанні. Нам вельмі трэба, каб нас паслухалі, каб мы выказаліся, прачыталі новыя творы. І вось мы збіраемся на свае пасяджэнні, чытаем свае новыя творы. Але яшчэ ёсць у нас такія пасяджэнні, мы выходзім або дзесьці з выступленнямі, або наведваем музеі. Вось мы праводзілі свае мерапрыемства у музеі Янкі Купалы, у музеі Якуба Коласа, у музеі Вялікай Айчыннай вайны, у Лушыцкай сядзібе. Вельмі насычаная экскурсія, цікавая, творчая сустрэча з цудоўнай артысткай, заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь Ірынай Нарбекавай. Ірына Нарбекава плённа супрацоўнічае з нашымі паэтамі, удзельнічае ў нашых вечарынах. У нас ёсць створаны паэтычны тэатр у бібліятэцы імя Янкі Купалы, і ладзяць там свае вечарыны нашы паэты. І Ірына Нарбекава вось вельмі часта выступае на гэтых вечарынах. Яна такая ўжо добрая сяброўка і нашага творчага клуба, клуба творчых жанчын, і нашага саюза пісьменнікаў Беларусі.
Клуб творчых жанчын «Спадарня» актыўна падтрымліваецца Мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. Старшыня Міхась Пазнякоў адзначыў, што гэта вельмі важная работа – папулярызаваць творчасць сучасных аўтараў, ушаноўваць памяць беларускіх паэтаў.
Праводзім раз, два разы бывае ў месяц і стараемся, каб сапраўды імпрэзы гэтыя паэтычныя, яны былі асаблівымі, каб была прадстаўлена паэзія.
Буду запатрабаваны чытачамі.
Творчыя пасяджэнні клуба «Спадарня» працягнуцца, чакаюцца выступленні ў бібліятэках Мінска, цікавыя і адметныя. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».